Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan. V današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji bom z vami sestra Meta Potočnik. Salezijanci na Rakovniku se skupaj župljani pripravljajo na stoletnico posvetitve svetišča Marije Pomočnice, ki je močno povezano s salezijancem Božjim služabnikom Andrejem Majcnom. Več o njegovem življenju in izjemnem delu, ki ga je opravil v Vietnamu, nam bo povedal salezijanski inšpektor Marko Košnik. Zelo zanimivo bo tudi slišati direktorico Doma starejših v Notranjih Goricah, Ano Petrič, kjer s 1. Septembrom odpirajo 5. Enoto Angelinega vrtca, saj želijo okrepiti medgeneracijsko sobivanje. Zakonca Lidija in Jože Kociper pa nam bosta več razložila o dvoletnem programu Teološke fakultete z naslovom Duhovno izpopolnjevanje, ki sta ga začela poslušati v času COVID-19. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali Sixt II., papež in tovariši mučenci. Kajetan duhovnik, donat Darko Mučenec. V torek bo god svetega Dominika, ustanovitelja dominikancev, Krescencijana Mučenca, Cirijaka in Larga Mučencev. V sredo Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, Mučenka in sozavetnica Evrope. Godoval bo tudi Verjan Jaroslav Mučenec in Emigdi Mučenec. V četrtek Lawrence Diakon Mučenec, Arigi Škof, Asterija, zvezdana mučenka. V petek bo god svete Klare, Jasne, Ekvicija Opata in Suzane mučenke. V soboto se bomo spomnili svetih Ivane Šantalske redovnice, Inocenca 11. papeža in Hilarije mučenke. V nedeljo pa godujejo Poncijan, papež in Hipolit duhovnik, mučenca, Janez Bermans, redovnik. Prihodna nedelja bo 19. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Zagorju pri Pilštanju bo obhajanje Leskovške nedelje. Sveti mamašama ob 9. in 10. V župniji Han pri podružni cerkvi svetega Miklavža na Goropečah bo danes ob 10. nadškof Zore blagoslovil obnovljeno fasado in daroval sveto mašo. V Novi Štifti pri Gornjem gradu bo ob 10. sveta maša za zakonske pare, ki obhajajo okrogle obletnice zakonskega življenja. Na Svetini nad Štorami bo danes ob 11. romarski shod, vodil ga bo škof Lipovšek. Na Zaplazu bo grozdeto molitveni shod, ob 15:30 bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša. V župniji Piran bodo ob 17. blagoslovili cerkev Marije Tolažnice in predstavili obnovitveno restauratorska dela. Cerkev bo blagoslovil koprski škof Juri Bizjak.
Sreda.
Pri sestrah Klarisah v Nazarjah bo v sredo ob 9. molitvena ura, ob 10. pa sveta maša, ki jo bo daroval škof Lipovšek. Letos bo 9. avgusta minilo 770 let od potrditve Klarinega vodila in od smrti svete Klare.
Četrtek.
V četrtek bo v Mariboru na Pobreškem pokopališču ob 18. molitev na grobu Cvetane Priol na predvečer smrti v spomin na 50. obletnico njene smrti. Ob 19. bo v mariborski stolnici slavnostna akademija s pričevanji in petjem Cvetaninih pesmi.
Petek.
V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj ob 18:30 rožni venec, ob 19. pa sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V Mariboru bo v petek v kapeli na Pobreškem pokopališču ob 19. slovesna maša v spomin ob 50-letnici smrti Božje služabnice Cvetane Priol.
Nedelja.
V nedeljo bo v Nazarjah pri sestrah Klarisah ob 8. molitvena ura, ob 9. pa sveta maša, daroval jo bo celjski škof Maksimilijan Matjaž. V Novi Štifti pri Gornjem gradu bo v nedeljo ob 10. sveta maša za ljubitelje in lastnike starodobnih vozil. V nedeljo bo v župniji Črešnjevec pri podružni cerkvi Svetih treh kraljev v Jevšovcu ob 11. srečanje z domcev. Vodil ga bo nadškof Cvikl.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Bliža se stoletnica posvetitve svetišča Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. To je bilo 8. septembra 1924. Ta dan pa je poseben tudi zato, ker je takrat prišel na Rakovnik bodoči salezijanec Andrej Majcen, ki je v postopku za beatifikacijo. Po 10 letih je odšel na Kitajsko, a večino svojih misijonskih let je preživel v Vietnamu, kjer je pustil neizbrisne sledove v vzgojni dejavnosti in cvetoči rasti številnih domačih salezijancev. Prisluhnite, kako je videl in začutil Vietnam, kjer je še vedno na oblasti komunizem, salezijanski inšpektor Marko Košnik, ki je to deželo nedavno obiskal. Pa najprej vas prosim, povejte nam, kakšen je zdaj, kje je postopek v procesu za njegovo beatifikacijo oziroma za božjega služabnika?
Tako, se pravi, leta 2010 smo začeli postopek za beatifikacijo, kanonizacijo. Se pravi, takrat je bila pobuda z naše strani, salezijanske inšpektorije, in od takrat naprej, se pravi, je tekel škofijski postopek, ki je bil zaključen leta 2019, ki smo ga zaključili potem z, če rečemo, slovesnim trenutkom, kjer so bili povabljeni tudi, se pravi, ljubljanski nadškof in tudi drugi gosti, ki so pri tem sodelovali, in to je bilo septembra 2019. No in sedaj od septembra 2019 je vse to gradivo, potem ko je bilo na škofijski ravni zaključen ta postopek, romalo v Rim. In tam se sedaj pripravlja tako imenovano pozicijo, se pravi zelo natančno delo o življenjepisu z vsemi, se pravi z vsemi krepostmi. In seveda, ko je v teku to delo, računamo, da bo to končano v naslednjem letu, se pravi 2024, ko se pa tudi približujemo, če rečem, nekim pomembnim obletnicam, tako za našo inšpektorijo, kakor tudi pomembnim obletnicam božjega služabnika Andreja Majcna. Tako da v zvezi s tem mogoče se tudi danes pogovarjava.
Tako bi bilo zanimivo za naše poslušalce, da se jih malce uvedemo v to leto priprave, katere so te obletnice in kako nam boste pomagali, da tega velikega moža, salezijanskega misionarja, bolje spoznamo.
Se pravi, bliža se stoletnica posvetitve Rakovniškega svetišča Marije Pomočnice. Kdor je bil na Rakovniku, pozna to čudovito svetišče, tema dvema lepima turnoma, zvonikoma, ki vabijo, no in 100 let je sedaj od posvetitve Rakovniškega svetišča Marije Pomočnice. To pa je hkrati tudi, ko je prišel na Rakovnik Andrej Majcen. Se pravi, ravno na dan posvetitve 8. septembra 1924, ko je bila posvetitev, takrat pride tudi Andrej Majcen na Rakovnik in sodeluje seveda pri tej posvetitvi kot novinec oziroma kot mladi salezijanec. In potem je bil dobrih 10 let na Rakovniku in potem gre 1935 naprej v misijone. Ne nazadnje pa potem v naslednjem letu, se pravi tu 2024, praznuje 25-letnico, ko se je Andrej Majcen rodil za nebesa, se pravi njegove smrti. To je za nas trenutek, da želimo ljudem dobre volje približati ta svetniški lik Andreja Majcna prav v naslednjem letu. To so mogoče nekako te obletnice, ki se upada in ki so za nas kot spodbuda, da poživimo določene vidike našega življenja.
Gotovo pa gospoda Majcna zelo dobro poznajo in se ga spominjajo v Vietnamu, kjer je bil dolgo in njegovo življenje zelo plodovito. Bili ste tam nedavno tudi na obisku svojih sobratov salezijancev, pa bi nas zanimalo res, kakšno pravzaprav je salezijansko življenje tam in kakšen vtis pravzaprav je on pustil s svojim življenjem in delom tam.
No, ta obisk je bil v bistvu prvi obisk katerega od salezijancev oziroma tudi od predstojnikov v Vietnamu, odkar je Majcen zapustil Vietnam. 1976 je on zaradi oblasti Ho Chi Minh, pride s komunisti in zavzame tudi Južni Vietnam in potem na nek način odslovi vse tujce, med njimi tudi Andreja Majcna, ki je bil zadnji misionar, ki je zapustil Vietnam. In seveda po tistem je bil to prvi obisk, se pravi za mene zelo emocionalen in tudi simboličen. Z mano je šel tudi, če rečem, inšpektorialni delegat za komunikacijo, za družbeno obveščanje Marko Suhovešnik. Namen je bil, da seveda se srečava s obrati, da doživiva ta živi utrip, ki ga živijo, če rečem, ob liku Andreja Majcna. In to, kar sva slišala, to dejansko je, da Andrej Majcen je bil prvi, ki je vzgojil več kot 10 generacij prvih salezijancev. In zato je za njih kot očak, patriarh, se pravi tisti prvi. In ta vzhodna kultura še posebej poudarja, kdo je prvi v rodu. In na nek način je Andrej Majcen tisti prvi, ki je, če rečemo tako, rodil salezijansko karizmo v Vietnamu. Res je, da ni bil edini od salezijancev tam, ampak on je še posebej z vzgojo to prvih generacij to storil. In to sva doživela, se pravi po pripovedovanju in srečevanju z sobrati, ki so bili gojenci Andreja Majcna. In ne samo sobrati, tudi z nekaterimi laiki, že starejšimi, seveda to so že vsi okrog 80 let, ampak se dobro spominjajo in seveda pripovedujejo o njem kot dejansko svetniku. No? Vse stvari, ki se spominjajo. Seveda sedaj prihajajo tudi mlajše generacije teh vietnamskih salezijancev, ki nimajo osebnega stika z Majcnom, ki ga tudi niso poznali, vendar črpajo iz tih pričevanj. Če rečem, bil ta obisk zelo pomemben, še posebej, ker sva obiskala vse kraje, dejansko vse kraje, kjer je bival in deloval Andrej Majcen. Vsi ti kraji sedaj niso več salezijanski, ker jih je takratna komunistična oblast in tudi še sedaj je ta oblast tam v Vietnamu, zasegla vse te prostore, podobno kot pri nas po vojni, so se prostore vzeli. Seveda, salezijanci so sedaj močni v Vietnamu, ampak so nekje v bližini ali v tistem mestu, ampak če rečem ne točno na istem kraju, sedaj dobili kakšno drugo ustanovo, kupili ali zgradili pravi nove ustanove salezijanske. Tako da je ta situacija, bi rekel za naja, bila zelo lepa in hkrati tudi navdušujoča.
Še vprašanje, koliko imate tam sobratov in kako oni lahko zdaj pastoralno, versko delujejo, čeprav je tam še vedno komunistična oblast?
Tako, sobratov je sedaj tam, če rečemo 360, s tem, da jih je skoraj 150 plus 150, ki jih je v drugih inšpektorijah po svetu, se pravi sobratov od Majcna naprej je skoraj 500. Tako da to je ena najbolj svetočih inšpektorij oziroma provinc na svetu, salezijanskih. In tudi štejemo mogoče tudi sad Andreja Majcna. Od tega se pravi 359 sobratov, kolikor jih je v inšpektoriji koordiniranih, je 215 duhovnikov, 55 bratov, se pravi, niso vsi duhovniki, so salezijanci brati in skoraj 100 jih je v formaciji, se se pravi v oblikovanju, da postanejo duhovniki oziroma da naredijo večne zaobljube. Tako da je to zelo živa inšpektorija. Delovanje samo je podobno, kot smo ga mi doživljali v času komunizma, s tem, da se zelo lahko ali pa dobro deluje lahko na župnijah, se pravi z različnimi pastoralnimi programi, ki so zelo živi. Potem veliko energij gre v vzgojo mladih generacij. Imajo tudi nekaj, če rečemo, šol za sirotišnice, za sirote, se pravi otroki, ki ne hodijo nikamor v šolo, vendar oblast na nek način to javno ne prizna. Se pravi, drugih ustanov, ki so relevantne na področju družbe, pa ne morejo imeti. Načelno pa lahko delujejo pastoralno, se pravi, ko človek na nek način živi tam, nima občutka, da živi pod neko represijo, vendar pa ima oblast na nek način zelo jasen pregled in tudi da dovoljenje vsakemu duhovniku, da lahko sploh mašuje, ne? Kar pa je, bi rekel, za današnje čase za nas kar nepojmljivo. Ne?
Ja, točno tako. In dva od njih sta tudi v vaši inšpektoriji že, mislim, trije so, ja.
Dva iz Vietnama.
Dva iz Vietnama, tako, ki sta tudi, lahko bi rekli, sad molitev, žrtev in dela Andreja Majcna. Kako sta se navadila že na našo kulturo in drugačno cerkveno delovanje?
Ja, prišla sta, bi rekel, v razmiku pol leta. Najprej prišel Jozef. Oni si poleg svojega imena dodajo še neko krstno ime, se pravi bolj, če rečemo tako, nam poznano, a ne? Jozef in Vincent. Najprej prišel Jozef, v razmiku pol leta je prišel še Vincent. V prvem letu, na neko leto in pol leto, večinoma sta se uvajala, se pravi predvsem z učenjem slovenskega jezika in bivanja tukaj na Rakovniku, sta zelo odprtega značaja. Res je, da je ta kulturni premik zelo velik, še posebej jezik. Ne? Ampak z njimi se sedaj normalno pogovarjamo slovensko, je treba govoriti lepo počasih in sta vedno boljša, vsak dan napredujeta. Naredila sta tudi vse tečaje, ki so v Sloveniji možni, glede slovenskega jezika. Se pravi, sta hodila tudi na fakulteto za tuje jezike oziroma za slovenski jezik. Na nek način tako sodelujeta. Zdaj pa bosta že šla, ker že znata dovolj, gresta pa že na vzgojno prakso. Vincent bo ostal tukaj na Rakovniku za dijaški dom, kjer bo asistent, pravi, bo navzoči in tudi v Salezijanskem mladinskem centru. Jozef pa bo šel na Kodeljevo, kjer bo deloval v ustanovi Skala, pravi socialni ustanovi, ki deluje na Fužinah in na Kodeljevem in seveda tudi v župniji. Tako da se sedaj tudi praktično uvedeta v, če rečemo, konkretno pastoralno in vzgojno delo.
Tako, gospod Marko Košnik, zares hvala lepa za ta najin pogovor in bomo gotovo še na našem radiju obveščali naše poslušalce, poslušalke o vseh pomembnih dogodkih v zvezi z Andrejem Majcnem.
Se pravi, dejansko v tem letu želimo poživljati ta lik Andreja Majcnega, predstaviti tudi vašim poslušalcem in se zahvaljujem tudi Radio Ognišče. Hkrati pa smo pač dali pobudo tudi vietnamski inšpektoriji, da bi skupaj mogoče zbrali tudi nekaj denarja dobrodelnega za kakšno njihovo potrebo, njihovo ustanovo tam v Vietnamu, glede tudi na moj obisk. Tako da mislim, da bo tudi to pomagalo vsem nam, no, da se bomo bolj konkretno predstavljali, kako velik lik je bil Andrej Majcen in da ni to stvar zgodovine, ampak da rodi sadove tudi danes, tudi mogoče preko našega dobrega dela oziroma tudi preko zatekanja k njemu.
Tako, res lepo, hvala lepa še enkrat, gospod Marko Košnik, in nasvidenje.
Tako, z Bogom.
S Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V domu starejših dev so notranjih Goricah bodo s 1. septembrom odprli enoto vrtca, v katerem bo prostora za 17 otrok med 1. in 6. letom starosti. To bo 5. oddelek Angelinega vrtca iz Ljubljane, ki pripada Uršulinskemu zavodu. Kako bodo uresničevali zamisel o medgeneracijskem sobivanju, ki je nujno potrebno v naši družbi, nam je povedala direktorica doma Ana Petrič.
Ja, lepo pozdravljeni. Ideja je sicer zorela 7 let, no in leto se bo pa končno prišlo do realizacije. Imamo pa neke vrste srečo, bi lahko temu rekla, kajti center je res ogromen in tako se je tudi pokazala priložnost, da bi lahko en delček tega prostora, torej 150 kvadratnih metrov notranjosti in 300 zunanjih, lahko namenili nečemu takšnemu, kakor je vrtec, in tako smo se odločili, da to izpeljemo in se že zelo veselim.
Torej, če prav razumem, je ta prostor znotraj že obstoječe infrastrukture?
Ja, tako je. Gre za prostor, ki je bil prvotno namenjen za eno oskrbovano stanovanje. Potem smo pa pregradili še hodnik. To je bilo še v času COVID-a, ko smo morali zagotavljati čisti in nečisti filter. Poleg je tudi shramba in potem smo rekli, da imamo ta prazen prostor in zakaj ne bi sedaj poizkusili, ko imamo ravno na voljo vso to kvadraturo, nekaj takega. Tako da še enkrat je bila ideja predstavljena naši upravi, upravi Deosa, podprta in se že veselimo, kajti danes je bila tu pri meni tudi ravnateljica Montessori Angelinega vrtca iz Ljubljane, Tina, in se že skupaj tovorile omarice in razno razne pripomočke in sem prav vzhičena in komaj čakam na 1. september in upam, da bo prijav dovolj, da bo vse steklo tako, kot je potrebno.
Torej, prijave že zbirate, koliko oddelkov tako. Otrok pa boste imeli?
Za enkrat bo en oddelek, prijave so sicer možne do 15.7. Vse dodatne informacije lahko vaši poslušalci dobijo tudi na telefonski številki 0415 514 540 in pa na elektronskem naslovu info@angelinvrtec.si. Tako da za enkrat ena skupinica do največ 17 otrok, starih od 11 mesecev do predšolskih, in glede na pogovor, sem kar optimistična na pogovor z ravnateljico, kajti prijav je že nekaj, še vedno pa je nekaj tudi še prostih mest. Kot sem rekla, mislim, da gremo v pravo smer in da mogoče tudi z vašo pomočjo dosežemo vse tiste, ki potrebujejo to vrstno pomoč ali pa se bodo odločili za to vrstno varstvo, torej po metodi Montessori.
Gospa Ana Petrič, zakaj pa ste se odločili pravzaprav za Angelin vrtec, ki je prvi prinesel v Slovenijo Montessori pedagogiko in spada pod Uršulinski zavod?
Iskreno sem se že nekaj časa spogledovala s to idejo, zato smo tudi naše zaposlene, nekaj inštruktoric poslali na izobraževanje glede metode Montessori, ker je pristop malo drugačen. Gre za to, da spodbuja otroke, osebe, tudi starejše, k temu, da so čim bolj samostojni, kar pa je všeč tudi meni. Mislim, da se celoten svet vrti v to smer, da ni več tega, da bi ljudje znali sami poskrbeti zase, a ne, da bi nekaj storili, ampak da računamo na druge oziroma morajo nekdo drug narediti nekaj namesto nas, recimo starši za svoje otroke, kar pa mislim, da ne gre v pravo smer. Zato se mi je zdelo, da bi bil pa Montessori vrtec idealen in naj povem, da je ravnateljica bila tudi moja sošolka v osnovni šoli, zato sem najprej idejo predstavila njej in seveda, ker je takšna kot jaz, a ne da se rada ukvarja še s nečem dodatnim, je bila takoj za in tako je prišlo do sodelovanja.
Torej, vemo tudi, da je temeljno načelo Montessori pedagogike, Marije Montessori, pomagaj mi, da naredim sam, torej spodbujanje samostojnosti neke osebe, otroka. Me pa zanima, kako pa sanjate o medgeneracijskem sožitju, sobivanju otrok in starejših, ki vemo, da so zelo dobra kombinacija.
V bistvu v našem centru imamo letno preko 400 aktivnosti in kolikor sem tudi sama spremljala spletno stran Angelinga Montessori vrtca, vidim, da so izredno, izredno dejavni, da so veliko zunaj, da imajo res en kup nekih stvari in mislim, da bomo tukaj zelo lepo prišli skupaj. Tudi, kot sem rekla, z ravnateljico so se pogovarjali, da bi lahko del programa imeli skupnega, torej otroci posebej, starejši posebej te naše osnovne aktivnosti, ampak pri določenih točkah, naprimer sprehodi, branje, ta drobna neka gospodinska opravila, tu pa vidimo, ne, da bi se lahko generacije povezovale in v vsakem primeru pa bomo tako načrtovali aktivnosti, da otroci ne bi preveč motili starejših, če se lahko tako izrazim, da bodo lahko stanovalci ravno tako imeli svoj mir, če bodo želeli, in ravno tako otroci, da bodo lahko izvajali ves ta program, torej šola vrtec Montessori, kar imajo tudi zastavljeno.
Torej, res hvala lepa za to izvirno idejo, za vaš trud, pa upajmo, da bo ta prva lastovka spodbudila tudi druge, da si bodo upali stopiti na pot medgeneracijskega sožitja in tudi te večje samostojnosti, tako mlajših kot že starejših, ker vemo, da obstaja tudi Montessori pedagogika za starejše, pravzaprav skrb. Ravno v Domu svetega Jožefa so nedavno prejeli tudi neko priznanje ob uvajanju tega modela v njihovo delo. Starejšimi, gospa Ana Petrič, hvala lepa.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Teološka fakulteta tudi letos razpisuje dvoletni program Duhovno izpopolnjevanje. Vpis v ta vsebinsko zelo bogat program poteka do 15. septembra. Namenjen je vsem iskalcem duhovnosti, ki želijo celostno, osebnostno in duhovno zoreti, odkrivati, spoznavati in se poglabljati v duhovno življenje. V njem najdejo svoje mesto tako laiki kot tudi duhovniki, redovniki in redovnice, voditelji različnih skupin, duhovni spremljevalci, katehisti in župnijski sodelavci. Program jim pomaga razvijati notranjo duhovno moč in jih usposablja za služenje v konkretni skupnosti, kateri pripadajo. Danes bomo najprej prisluhnili nosilcu programa, patru dr. Ivanu Platovnjaku, nato pa še dvema udeležencema, ki sta delala program v času COVID-19 in sicer kar nadaljavo po Zoomu.
Lepo pozdravljeni, ta program je na Teološki fakulteti že od leta 2010 in je oblikovan tako, da bi se lahko ga udeležil vsak, ki je tudi v službi ali pa je že tudi v pokoju, ali tudi že študent, ki ima kakšen drug program, ampak lahko tudi tega zraven dela, če je že diplomiral. In je oblikovan tako, da so srečanja ob sredah popoldan in v tem ciklusu skupnih ur, potem vsako sredo, razen pač ko s prazniki in tako naprej ni, je nekje, da se v dveh letih lahko uresniči celoten program, ki obsega 10 različnih predmetov, ki je vsega skupaj okrog 400 ur in je tudi priznan pred univerzo, 40 kreditnih točk in ti predmeti so prav ta posebne teme duhovnosti današnjega časa, duhovno v svetem pismu, cerkvenih očetih, liturgična, prostorska, telesa, duhovnost, duhovna gibanja v zgodovini cerkve, glavne teme duhovnosti pravoslavnih in protestantskih cerkva, duhovnosti verstev in sodobnega sveta, duhovnost duhovnikov, posvečenih oseb, krščanskih laikov in različnih izkušen življenja in stan življenja, duhovnost v literaturi, glasbi, filmu, celostna vzgoja in psiho-duhovna rast in zadnji predmet, ki tudi nekje vse prežema, je praktično uvajanje tudi duhovnosti, izkustveno doživljanje duhovnosti.
Sliši se zelo zanimivo, zelo široke teme, pa me zanima, kako pa slušatelji to teoretično znanje potem v prakso prevajajo?
V prakso prevajajo na ta način, da tudi to niso zgolj neka frontalna predavanja, ampak so večkrat tudi povabljeni, da kaj preberejo, se soočijo s kakoli literaturo, virom in potem tudi drug z drugim delijo svoje spoznanja, svoje vprašanja, skušajo skupaj s profesori tudi najti odgovore na vprašanja, ki so v njih in tudi na izkušnje, ki jih imajo sredi življenja in skozi svojo zgodbo življenja. Tako da je tudi, ni samo poslušanje, ampak je sodelovanje, so tudi izpiti v tem smislu, da je nekje tudi možnost, da ozavesti in napiše ali pove določene stvari, ki jih je skozi ta predmet dobil. Še bolj izkustveno pa je potem to, da imajo 4 vikende v teh 2 letih izvajanja, da se v teh vikendih srečajo in da je prvi vikend namenjen prav temu, da so uvedeni na različne načine, kako lahko se srečujemo in poglabljamo svoj odnos z Bogom in ga odkrivamo na najrazličnejše načine, da pride do osebnega izkustva. Potem v drugem vikendu so povabljeni oni sami, da se pripravijo, da pripravijo molitveno vajo, z katero uvajajo svoje sošolce do globjega duhovnega izkustva tudi in življenja z Bogom. Potem tretji vikend je namenjen temu, da bolj odkrivajo tudi, kaj vse je potrebno za upoštevati pri skupinski dinamiki, kaj vse se dogaja, ko sta 2, 3, 4 skupaj, ne, in je ena skupina in je treba tudi to upoštevati in tudi tej dinamiki z Bogom in dinamiki med nami. In četrte je pa še bolj praktično izkustveno, kjer se učijo poslušati drug drugega, poskušati tudi kako v nekem smislu duhovnem spremljanju, ne, da tudi izkusijo, kako pomagati drugemu, da ozavesti to, kar nosi v sebi, svoje izkustva, molitve, vsakdanjega življenja, da zmore videti tudi to skozi oči Jezusa Kristusa, skozi to njegovo navzočnost in da se tako pripravljajo, da bi lahko pa kasneje tudi se še bolj usposobili, če začutijo klic za duhovnega spremljavca, da lahko tudi to postanejo.
Za konca, Jože in Lidija Kociper, ki sta tudi Imago, partnerska terapevta, sta se v programu pisala v času COVID-19, saj jima je ustrezala možnost spremljati vsebine nadaljavo. Takole svoje razloge za udeležbo opisuje gospod Jože, ki je poklicno tudi psihiater.
Z ženo sva si bila v duhovnem smislu zelo podobna, oba iščoča in to nam je zelo tolažilo. Istočasno pa sva bila izjemno različna, predvsem v doživljanju in čustvovanju in zaradi tega je bilo včasih težavno, vendar je to poglabljalo najino povezanost. Ko so prihajali otroci in nisva znala zmeraj najbolj na prav način obrazložiti duhovnega smisla življenja, to je zato postalo vse večji izziv za naju. Iskati duhovni smisel in utrip družine in tudi v malih skupnostih. Pred 10 leti sem že prvič razmišljal o tem, da bi začel študirati duhovno izpopolnjevanje, da bi si nekako odgovoril na ta vprašanja. Zaradi zahtevnosti tega študija in predvsem zahtevnosti lastnega poklica mi to še nekaj let ni bilo dano. Po hudi preizkušnji v COVID-u so se zgodile tudi pozitivne spremembe, naprimer študij na daljavo. Ko sva oba ženo slišala, da je možno študirati duhovnost na daljavo preko Zuma, sva se takoj odločila. To je bil sprožilni moment, da sva se oba vpisala na študij duhovnega izpopolnjevanja. Posebej sem bil hvaležen za zelo dober uvod v Sveto pismo. Srečali smo se z zgodovino očetov, zgodovino duhovnih gibanj in drugih verstev, tudi nekrščanskih. Veliko smo slišali tudi o verski vzgoji in duhovnem spremljanju. Predvsem duhovno spremljanje in pogovor o duhovnih izkušnjah v dvoje nam je dal novi način medsebojnega pogovora. Tako zmeraj znova spoznavava, kako naju čez dan vodi duh in kako se mu sploh pustiva voditi. To nama zelo pomaga. Najbolj sem pa hvaležen za praktično uvajanje v molitev, v duhovno življenje, v refleksijo. Potrebno je bilo pisati sicer tudi kratke refleksije, razmišljanja. Skupinska dinamika naše študentske skupine oziroma naši sošolce je bila zelo dobra in zanimiva. Hvaležen sem za vsa ta spoznanja v zadnjih dveh letih študija in za povezanost, ki se je zgodila. Ta študij priporočam vsem, ki upajo in čutijo dolžnost raziskovati dušo in duha.
Njegova žena Lidija Kociper, ki je po poklicu psihologinja, izpostavlja pomen celostnega pogleda na človeka, ki ga ta program nudi.
Kot je že Jože povedal, sva za odločitev za vključitev v ta študij duhovnega izpopolnjevanja rabila kar nekaj časa in je za naju bila pomembna ta možnost sodelovanja preko Zooma. Zame osebno pa so bile še druge okoliščine pomembne, kot to, da so predavanja snemajo, da lahko dobimo PowerPointe, da tudi različne refleksije lahko napišemo kasneje. In sem rabila kar nekaj odgovorov na svoje vprašanja, preden sem rekla, ja, jaz sem pa za to. In dejansko mi ni žal. Nasprotno, sem kar navdušena. Zato, ker tisto, kar glavno, kar sem spoznala in kar se mi je dotaknilo, je bilo to, kako pravzaprav katoliška cerkev skrbi za čisto svojega nauka skozi tisočletja. In meni osebno je bila dana velika širina. Pogled na različna področja, tako tista, ki se dotikajo Boga, duhovnega življenja, svetega bispa, cerkvene zgodovine, kakor tudi tista, ki so povezana vsakdanjim življenjem in odnosi med ljudmi. In všeč mi je bilo predvsem tudi ta celostni pogled na človeka, ne samo z telesnega, duševnega, torej z telesnega, duševnega in duhovnega področja, ampak tudi osvetlitev tisti področji, ki zahtevajo našo pozornost in poslušanje. To so recimo tudi zakonski odnosi in potem recimo, kaj so potrebe in življenja bolnih ljudi, umirajočih, žalujočih. In tako da osebno nisem pridobila le nekih teoloških spoznanj in razlag, ampak tudi povabilo na zorenje na svojem duhovnem področju in opozorilo na številne stvari, ki so pomembne v duhovnem življenju. Zelo sem tudi jaz hvaležna za to skupino, ker smo zelo aktivno sodelovali med seboj in smo res zdaj povezani, kot da smo postali neko občestvo, ki če tudi se je študij končal naše sodelovanje med nami, mislim, da bo ostalo. Tisto, kar bi lahko rekla, je, da je ta program nekaj dobrega. Da kristjani sedanjega časa, ko je toliko krivih naukov, oziroma zmede glede duhovnosti, vere, vrednot in ideologij, potrebujemo tudi znanje, s katerim lahko utemeljujemo razlog svojega upanja.
Za sklep še povejmo, da je vpis v dvoletni program Duhovno izpopolnjevanje možen do 15. septembra. Vse potrebne informacije najdete na njihovi spletni strani.
Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
To pa je tudi vse, kar sem vam, sestra Meta Potočnik, pripravila za današnjo nedeljo. Naj bo mirna in pravi Gospodov dan vstajenja. Z Bogom.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.